bun găsit! În minutele următoare vă invităm să ascultați prima parte a mesajului Dumnezeu ridică, Dumnezeu coboară, prezentat de pastorul Constantin Ghioancă.
Daniel, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 37. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu, și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci, tâlcuiește-mi vedeniile pe care le-am avut în vis. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap și când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri din fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că odocui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască, tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roadă atât de multă și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care a ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la cerul și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi odat de roa cerului și 7 vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește și împărăția oamenilor o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nici nu sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor zgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi, sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum, eu, Nebucadnețar, laud și înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Cel mai probabil ați auzit de multe ori când ați trecut printr-o situație mai grea: nu este nimic, o să treacă și asta. Mie mi s-a întâmplat să aud și persoane care au spus, când vedea pe cineva că trece printr-o situație bună: nu-ți face griji, o să treacă și asta. Și chiar dacă pare oarecum amuzant, adevărul este că așa este viața, nu? În viață, aproape fiecare dintre noi, sau îndrăznesc să spun, poate chiar fiecare dintre noi, avem momente când suntem sus și momente când suntem jos. Și există un schimb mereu, sus și jos. Și întrebarea, cred că pentru fiecare dintre noi, este: ce produce schimbarea aceasta? Ce te face să fii uneori sus și alteori să fii jos? Ne întrebăm, să fie pur și simplu vremurile, împrejurările în care trăim? Să atârne de vremuri și de împrejurări când suntem sus și când suntem jos? Să fie oare prietenii la care putem apela sau dușmanii care vor ca noi să fim jos? Să fie oare banii? Dacă ai bani, ești sus și lipsa banilor înseamnă că ești jos? Să fie oare ajutorul familiei? Dacă familia este lângă tine, să fii sus, iar dacă familia nu te sprijinește, să fii jos? Să fie oare educația pe care o avem? Dacă ești o persoană educată, să ajungi sus, iar dacă nu ai o educație aleasă, să fii jos? De ce oamenii se ridică și coboară? De ce sunt uneori sus și alte ori sunt jos? Ei bine, dragilor, răspunsul la această întrebare se găsește în Scriptură de multe ori. Și se găsește inclusiv în pasajul pe care noi l-am citit aici în Cartea Daniel, capitolul 4. Răspunsul adevărat este acesta: nu vremurile stabilesc când ești sus sau jos. Nu banii stabilesc când ești sus sau jos. Nu familia stabilește când ești sus sau jos. Nu educația pe care o ai stabilește când ești sus sau jos. Ci Dumnezeu este Cel care ridică, Și Dumnezeu este Cel care coboară. Dumnezeu este Cel care înalță și Dumnezeu este Cel care smerește. Și aceasta este o lecție importantă pe care fiecare om trebuie să o învețe. A învățat-o Nebucadnețar la vremea lui și este bine să o învățăm fiecare dintre noi în vremea noastră. Dumnezeu ridică și Dumnezeu coboară. În mâna Lui șade destinul nostru al fiecăruia. Dumnezeu este suveran și nimic în afara Lui nu stabilește de fapt când ne ridicăm și când coborâm. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și aș vrea să ne uităm la exemplul Nebucadnețar, cel care a trebuit printr-o situație grea să treacă printr-o împrejurare foarte dificilă ca să învețe lecția aceasta pe care trebuie să o învățăm fiecare dintre noi. Și vreau să ne uităm la cele două lucruri. Să ne uităm mai întâi la faptul că Dumnezeu îi smerește pe cei mândri. Este primul lucru pe care aș vrea să-l observăm. Și al doilea, că Dumnezeu îi înalță pe cei smeriți. Sunt cele două adevăruri complementare și general valabile de când este lumea și până va veni Hristos. Dumnezeu îi smerește pe cei mândri și Dumnezeu îi înalță pe cei smeriți. Să le luăm așadar pe rând. Prima dată să vedem faptul că Dumnezeu îi smerește pe cei mândri. Și sunt câteva aspecte la care aș vrea să luăm aminte și anume, faptul că smerirea sau căderea poate veni pe neașteptate. Când un om este mândru, nu există repere la care să ne putem uita și să vedem dacă vine căderea peste noi sau nu. Dacă un om este mândru, căderea poate veni când nu te aștepți. Intriga acțiunii din narațiunea noastră se găsește în versetul 4. În versetul 4 spune, eu Nebucadnețar trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Parcă există acest fir roșu care străbate viața lui Nebucadnețar, această pace, această liniște. Deci, stăteam liniștit în casa mea, stăteam liniștit în palatul meu și cu alte cuvinte, când nimic nu prevestea să vină nenorocirea, iată că a venit nenorocirea. El era mândru și atunci. Dar lucrurile în viața lui păreau să meargă foarte bine. Și într-un mod neașteptat, liniștea lui din palatul său este tulburată de un vis, în urma căruia el avea să înțeleagă un mesaj esențial. Cred că ați fost atenți când am citit textul și visul despre ce ne spune în mare parte. Ne spune despre un copac foarte înalt, care a crescut până la cer și se vedea de la marginile pământului. Era cu o coroană extraordinar de frumoasă, cu rădăcini puternice, dar și cu fructe deosebite. Și acest copac era o sursă de hrană pentru toate vietățile pământului, iar păsările cerului își făceau cuib acolo. Dar un străjer din cer vine și strigă, tăiați copacul, dar lăsați-i rădăcina și tulpina. Și deși copacul și toată coroana și toate fructele și toată această sursă de hrană, toate sunt risipite, rămâne totuși rădăcina și tulpina care sunt legate cu lanțuri pentru 7 vremi. Acesta a fost visul pe care l-a avut Nebucadnețar, iar o imagine asemănătoare, dar nu mai citesc acum, se regăsește în Ezechiel capitolul 31, unde din nou este folosită într-un mod foarte asemănător imaginea unui copac falnic care apoi ajunge să fie tăiat. Și el nu-și dă seama ce înseamnă visul acesta, îi cheamă pe toți vrăjitorii din Imperiu, în cele din urmă îl cheamă și pe Daniel și Daniel îi explică despre ce este vorba, și anume faptul că el este mândru și din pricina mândriei lui Dumnezeu îl va tăia, dar nu îl va distruge de tot. De aceea, în urma pocăinței lui, va avea să fie ridicat. Cam despre asta este vorba în pasajul nostru. Și vedem mândria lui în acțiune, în versetul 29. Nici 12 luni nu trec de la acest vis și de la tălmăcirea visului, că el, la un moment dat, se plimbă pe terasa palatului său, privește la edificiile, se pare că era după o perioadă de edificii edilitare extraordinare, tot felul de zidiri pe care el le-a făcut extraordinare și se uită așa de la înălțime, le privește pe toate și după ce le scrutează cu privirea, Nebucadnețar rostește în versetul 30 următoarele cuvinte. Oare nu e acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Observați? Asta este mândria în acțiune. Și când Nebucadnețar privește tot ceea ce l-a construit și exclamă cu multă mândrie, eu am zidit cu bogăția mea, pentru slava mea, ne spune cuvântul în versetul 31, că nici nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a auzit din ceruri care a zis, află împărate Nebucadnețare că a venit căderea. Află că ți s-a luat împărăția. Cu alte cuvinte, căderea poate veni pe neașteptate. Căderea poate veni când nu te aștepți. Dacă este mândrie în viața ta, căderea poate veni când te aștepți mai puțin. Și aș vrea aici să demontăm un mit și să avem o aplicație importantă pentru noi. Am întâlnit mai multe persoane care au această optică cu privire la viața lor și spun așa, dacă sunt sănătos, dacă familia mea este sănătoasă, dacă am ce mânca și unde dormi, dacă merge bine, dacă nimic nu mă tulbură și dorm liniștit în patul meu și în casa mea și totul este în regulă, înseamnă că este bine cu Dumnezeu. Înseamnă că nu am de ce să mă tem. Și unii înțeleg că poate fi o problemă cu Dumnezeu doar dacă vin niște nenorociri în viața lor, doar dacă vin niște probleme. De asta unii nu vor să caute fața lui Dumnezeu când le merge bine. Și când le merge bine, ei perseverează în mândria lor până în momentul în care, într-un mod neașteptat, Dumnezeu spune, află că vine căderea. Vreau să aplicăm foarte clar fiecare dintre noi în viața noastră. Faptul că dormim liniștit în patul nostru și în casa noastră, faptul că ne merge bine, nu este un criteriu corect de a evalua relația noastră cu Dumnezeu și faptul că Dumnezeu ne este favorabil și privește cu drag la noi. Nu! Este o înșelăciune. Cum s-a înșelat Nebucadnețar, așa se pot înșela mulți. Adevăratul criteriu după care trebuie să evaluăm relația noastră cu Dumnezeu nu este prosperitatea sau liniștea pe care o avem în familie. Adevăratul criteriu este cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm să vedem dacă ne conformăm sau nu ne conformăm cuvântul lui Dumnezeu. Adevăratul criteriu după care trebuie să evaluăm relația noastră cu Dumnezeu este inima noastră. Să vedem după ce tânjește inima noastră. Să vedem ce iubește inima noastră. Să vedem pe cine vrea să înalțe inima noastră. Dacă există mândrie în viața noastră. Și dacă există mândrie în viața noastră, să venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Să nu se lase nimeni amăgit și înșelat de aparența liniștei din familia și din casa lui și de prosperitatea pe care o are. Nu acesta este criteriul corect de evaluare al relației noastre cu Dumnezeu. Criteriul corect este cuvântul lui Dumnezeu și tânjirea inimii noastre. Dacă îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, cum spune cuvântul, cu toată inima noastră și cu tot sufletul nostru. Deci, acesta este un lucru important. Căderea poate veni pe neașteptate, dar de asemenea, tot aici, la faptul că Dumnezeu îi smerește pe cei mândri, aș vrea să observăm esența mândriei. Că poate vrei să spui, dar eu vreau să-mi verific viața. Vreau să văd dacă sunt o persoană mândră și să mă pocăiesc înainte să vină căderea. Cum îmi dau seama dacă sunt o persoană mândră? Aș vrea să ne uităm din nou cu atenție la versetul 30, fiindcă versetul 30 ne explică care este esența mândriei și ne ajută să o decriptăm într-un mod corect și să nu ne lăsăm înșelați de propria noastră fire pământească. Și în versetul 30 spune așa, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt aici două conjuncții importante care ne arată esența mândriei și vă rog să le rețineți și să le notați, să fim foarte atenți la ele, fiindcă ne ajută să știm dacă suntem mândri sau nu. Prima este prin. Cuvântul prin este foarte important. Spune, n-am făcut eu toate acestea prin puterea bogăției mele? Cuvântul prin arată că Nebucadnețar privește la toate realizările sale, la toate edificiile Babilonului, la tot ce a făcut și își arogă sieș meritele pentru tot ceea ce a realizat. Omul mândru îl scoate pe Dumnezeu afară din ecuația lui. Omul mândru nu îi dă glorie lui Dumnezeu pentru ceea ce a realizat în viața lui. Omul mândru spune, toate acestea le-am făcut prin puterea mea, prin puterea bogăției mele, prin școlile mele, prin înțelepciunea mea, prin ambiția mea, prin munca mea, prin perseverența mea, prin relațiile mele, prin familia mea, prin prietenii mei, prin ce vrem noi. Când baza instrumentalității este orice altceva în afară de Dumnezeu, acolo este semn de mândrie. Noi trebuie să spunem, am făcut asta și asta și asta prin Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu și a lui este toată gloria. Da, a contat că am muncit, da, contează să perseverăm, da, contează toate lucrurile pe care le-am spus, dar nimic din toate acestea nu s-ar fi realizat dacă nu era harul lui Dumnezeu, dacă nu era darul lui Dumnezeu, dacă nu era mila lui Dumnezeu. Tot ce reușim să realizăm este prin voia bună a lui Dumnezeu. Orice dar bun ni se dă de sus de la Dumnezeu, faptul că poți lucra, că ai două mâini și două picioare, este de la Dumnezeu, nu este prin tine. Faptul că ai un loc de muncă, este de la Dumnezeu. Faptul că ai reușit să faci ceva în viață, este de la Dumnezeu. De aceea niciodată nu uita lucrul acesta. Omul mândru folosește prin mine, prin puterea mea, prin ceea ce sunt eu. Iar al doilea cuvânt foarte important care ne arată dacă suntem mândri este spre, prin și spre. Spune, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Când ai impresia că tu faci ceva, fără harul și mila lui Dumnezeu, și când faci ce faci spre slava ta, alea sunt cele mai clare semne de mândrie. Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem mâna lui bună în toate lucrările din viața noastră și mai ales ne cheamă să facem totul spre slava lui. Când ne urmărim propria glorie, propria măreție, cum a făcut Nebucadnețar, vreau să vă spun că ne aflăm în pericolul mândriei și căderea poate veni oricând, pe neașteptate. Chiar în liniștea noastră poate veni căderea. Acum, sigur că fiecare dintre noi dorește să aibă un sentiment de valoare personală, dorim să simțim că suntem importanți, dorim să știm că nu ne trăim viața degeaba pe pământ și te întreb, dar dacă eu fac totul spre gloria lui Dumnezeu, ce mai fac cu gloria mea? Dacă eu fac totul spre slava lui Dumnezeu, eu ce sunt? Eu sunt ca un băț purtat de cursul râului, ca o frunză purtată de vânt. Ce valoare am eu în viața asta? Și există ceva în noi care strigă după valoare, dar satana vrea să ia ceea ce Dumnezeu a pus în noi, dorința de valoare și de semnificație, și să o pervertească într-un mod greșit. Da, Dumnezeu ne-a chemat să căutăm glorie, dar știți cum funcționăm noi? Vreau să vă dau o ilustrație care cred că ne va ajuta dacă o reținem. Vedeți? Gloria lui Dumnezeu este ca soarele. El este luceafărul strălucitor de dimineață, iar noi suntem ca luna. Noi trebuie să ne primim lumina de la soare, din modul în care lumina soarelui reflectează și face ca luna să aibă valoare, să fie frumoasă și să devină subiect de poezii, de dragoste pe care iubiții le fac pentru iubitele lor. Și chiar dacă nu are lumină proprie, prin frumusețea pe care o primește de la lumina soarelui, luna capătă valoare, la fel este viața omului. Omul a fost creat să simtă că are valoare, că are semnificație, că are o importanță, dar toate acestea trebuie să vină din reflectarea gloriei lui Dumnezeu în viața lui. Nu încercând să devină el soarele, nu încercând să fure el gloria lui Dumnezeu. De aceea, dacă noi vom căuta gloria lui Dumnezeu și ne vom uita cu fața noastră la Domnul Iisus Hristos, la luceafărul strălucitor de dimineață, vom vedea că gloria lui ne inundă viața noastră și abia atunci, de fapt, vom avea cu adevărat semnificație. Abia când gloria lui Dumnezeu se reflectă în viața noastră, vom simți cu adevărat că avem valoare și că avem pentru ce să trăim. Pentru că orice altceva am încercat să facem, de fapt, nu ne dă, nu ne umple acel gol și nu ne dă acea valoare pe care o căutăm fiecare dintre noi. Apoi, tot legat de mândrie, faptul că Dumnezeu smerește pe cei mândri, aș vrea să mai vedem că Dumnezeu are răbdare cu noi și ne acordă multe șanse. Să știți că mândria nu este o boală care îi caută doar pe unii. Să nu vă înșelați. Mândria ne caută pe toți. Mândria ne ispitește pe toți. Este păcatul luciferic. Este păcatul edenic. și este păcatul nostru fundamental. Mândria împiedică pe oameni să se pocăiască. Mândria împiedică pe oameni să se sfințească. Mândria, dacă vreți, este acea rădăcină păcătoasă din care derivă toate celelalte. Mândria coroborată cu iubirea de sine, fiindcă tot acolo sunt împreună. De aceea fiecare ne luptăm cu mândria și ne întrebăm de ce Dumnezeu ne-a mai ținut în picioare până acum. Ne întrebăm poate de ce n-am căzut până acum. Și de ce? Pentru că Dumnezeu are multă răbdare cu noi și este bun. Uitați-vă în versetul 27. Vine Daniel și îl avertizează pe împărat și spune: de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Oh, și să spunem și noi: Doamne, ajută-ne și pe noi să ne placă sfatul lui Daniel. Să ne placă sfatul ăsta. Să nu ne placă sfatul lumii. Să nu ne placă lucrurile din lumea asta, să ne placă sfatul Domnului. Și biserica trebuie să zică amin, dacă ne place. Dacă nu ne place, să nu spuneți. Dar iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu: pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Dacă Dumnezeu ne-a ținut în picioare până acum, și de ce ne-a ținut? Care milă și îndurare față de noi. Dar aplicațiile pentru noi sunt foarte clare. 1. Mulțumește Domnului pentru răbdarea pe care a avut-o până acum cu tine. A doua aplicație foarte interesantă, știți care este și importantă, nu întinde coarda. Domnul să ne facă tuturor parte de harul acesta, să ne punem la dispoziția Domnului cu tot ce suntem și să recunoaștem maestatea și suveranitatea Lui și să facă Domnul ce vrea cu noi. Că ce face El face bine și frumos. Chiar dacă uneori noi nu vedem și nu înțelegem. El este marele maestru, marele artist și El poate plăsmui ceva frumos cu viața noastră a fiecăruia, dacă ne dedicăm Lui cu tot ce suntem. Amin.
Ați ascultat prima parte a mesajului Dumnezeu ridică, Dumnezeu coboară, prezentat de pastorul Constantin Ghiuancă.
Aș vrea să număr clipele, dar timpul trece în grabă. Minute ce-au trecut sau spus că sunt al lui Hristos, dar Domnul încă așteaptă să fiu al lui cu tot.